Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ujambo popote pale ulipo, naitwa Meri Mgawe, karibu fuatane nami.
Na mimi ni Kenneth Bwire nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Juni 25 mwaka 2018. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, kwenye radio shirika kwenye eneo la maziwa makuu pamoja na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Naam, na katika matangazo yetu hivi leo tunakuarifu kuwa tume ya uchaguzi nchini Kongo imeanza kupokea majina ya wagombea katika uchaguzi mkuu.
Bidi huyu ambaye atakuwa rais akuwe mtu mwenye kuwa na busara, mtu mwenye kujua nchi yake na raia wake wanahitaji nini.
Katika habari nyingine, tutakuarifu kuhusu Uganda yaboresha uhusiano wake na India baada ya miaka 21 ya kuwafurusha raia wa nchi hiyo na kunyakua biashara zao.
Ni hayo tu basi katika vidokezo vyetu. Fuatana nasi moja kwa moja katika nusu saa nzima matangazo haya. Kwanza tunaanza na habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Kenneth Bwire.
Rais wa Marekani Donald Trump ameikosoa China akidai kwamba inalenga bidhaa kutoka kwa wakulima wa Marekani kwa kuongeza ushuru mpya, akisema kwamba ni hatua inayolenga kujipatia nafasi ya juu ya kibiashara dhidi ya Marekani ambayo haitafaulu. Akitumia mtandao wa Twitter, Trump amedai kwamba China inawalenga wakulima wa Marekani kwa sababu anawapenda na kuwaheshimu sana. China imeweka ushuru mpya kwa bidhaa za kilimo kutoka Marekani, ikiwemo maharagu ya soya, mahindi, ngano, pamba, mchele, mtama, nyama ya nguruwe, nyama ya kuku na mayai, samaki, maziwa, njugu na mboga. Trump anataka China kufungua soko lake kwa bidhaa kutoka Marekani na kumaliza kile ambacho Marekani inakiona kama masharti mengi, ikiwemo kampuni za Marekani kutoa taarifa za teknolojia ili kufanya biashara na China. Kura zinaendelea kuhesabiwa kufuatia uchaguzi mkuu uliofanyika nchini Pakistan baada ya idadi ya wapiga kura milioni 106 kushiriki katika shughuli hiyo iliyogubikwa na visa na fujo. Masaa machache kabla ya vituo vya kupiga kura kufunguliwa, shambulizi la kujitoa muhanga limetokea nje ya kituo cha kupigia kura katika mji wa Quetta ulio kusini magharibi mwa mkoa wa Baluchistan na kuua watu 31 na kuwajeruhi wengine 44. Kundi la wapiganaji wa Kiislamu limedai kuhusika na shambulizi hilo. Polisi wamesema kwamba miongoni mwa waliouawa walikuwa na wapiga kura na maafisa wa polisi. Katika tukio jingine, msemaji wa jeshi amesema kwamba watu waliokuwa wamejihami kwa bunduki wameshambulia maafisa wa kusimamia shughuli ya kupiga kura katika mji wa mashambani wa Baluchistan ulio mpakani mwa Pakistan na Iran na kuua watu 14 na kuwajeruhi maafisa usalama 10. Vilevile polisi wamedhibitisha mashambulizi kati ya makundi hasimu ya kisiasa yaliyosababisha vifo vya watu wawili na kujeruhi wengine kadhaa. Ushindani mkubwa kwenye uchaguzi huo ni kati ya aliyekuwa waziri mkuu Nawaz Sharif na aliyekuwa mchezaji maarufu wa kriketi Imran Khan, ambaye ameahidi kupambana na ufisadi pamoja na kuunda taifa linaloshughulikia maslahi ya Waislamu. Serikali ya Sudan Kusini imesaini mkataba na kundi kubwa la waasi kwa imani ya kumaliza vita vya muda mrefu nchini Sudan Kusini. Mkataba huo umesainiwa leo katika mji wa Khartoum, Sudan, kulingana na shirika la habari la Reuters. Wakilishi wa makundi madogo ya upinzani, hata hivyo, wamekataa kusaini mkataba huo. Aliyekuwa makamu wa rais Riek Machar, anayetarajiwa kurejea kwenye wadhifa wake, alihudhuria kikao cha kusaini mkataba huo. Wanamgambo wamefanya mfululizo wa mashambulizi ya mabomu kusini mwa Syria na kuua watu wasiopungua 38. Washambuliaji wa kujitoa muhanga kwa wakati tofauti wametekeleza mashambulizi ya kujilipua karibu na soko lenye shughuli nyingi katika mji wa Sweida. Kundi la kufuatilia haki za kibinadamu kutoka Uingereza lenye shughuli zake nchini Syria limesema kwamba mapigano pia yametokea maeneo ya vijijini wakati wanajeshi wa serikali walipokabiliana na wapiganaji wa Islamic State. Kundi la Islamic State limepoteza udhibiti wa maeneo mengi nchini Syria na katika nchi jirani ya Iraq, lakini bado yanadhibiti maeneo ya mashariki na kusini mwa Syria.
Shukran sana msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Habari tulioipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu huko DRC, ambapo tunaarifiwa kuwa tume huru ya uchaguzi imeanza kupokea majina ya wagombea wa kiti cha urais na wabunge wa taifa watakaoshiriki uchaguzi wa Desemba 23 mwaka 2018. Ila mashirika ya kiraia yameomba wapinzani kuwa na mgombea mmoja na vyama tawala kuwa na mgombea mmoja ili rahisishe wananchi kuchagua kiongozi wanayetaka. Auseri Marivika anatuarifu zaidi.
Plasidi Nzilamba, mmoja wa viongozi wa mashirika kirahia Kivu Kaskazini hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ameambia Sauti ya Amerika kwamba wakati huu lazima upinzani uwe na mgombea mmoja kwenye kiti cha urais na kuacha tofauti zao.
Hiyo kuwa na mgombea mmoja kwa upinzani na pia kwa wingi wa urais itatusaidia kuwa na uharaka katika kazi za uchaguzi kwanza. Na pia upinzani umeonesha kuwa kuna wa kandideti wengi ambao watashitokeza. Sasa hiyo itaenda hata kuvuruga mbinu zao au wao wenyewe. Na sasa pia yule ambaye atakuwa aliteuliwa kwa uchaguzi atakuwa na wapinzani pia wengi. Sasa ni kusema kuwa upinzani huo ambao umesumbuka siku zote kuambia watu ni huo unapasha ongoza nchi, ulipasha kutuonesha ukweli wa mambo yao, wa mbinu zao wakiwa na mgombea umoja. Sasa wakiwa wengi inaonesha kuwa hawana muungano na wanaweza hata kushindwa uchaguzi huu.
Kuhusiana na swala hilo, nilikutana naye Asiraji Nyalamba kutoka UDPS ya Kijisekedi.
Hiyo ni kitu ambayo mnapasha kuelewa. Ni kusema raia kwetu inapasha kuwa na makini ya kujua kama upinzani haswa ni wakina nani. Sio kila mtu wote atakuja anajiita mpinzani eti ni mpinzani japokuwa ndani ya nafsi yake na amevaa ngozi za bwana Kabila. Hiyo ndio shida ambayo raia inapasha kujua ni nani haswa wanafanya upinzani.
Upande mwingine wa upinzani, wake Moizi Katumbi wapinga utumiaji wa kompyuta wakati wa kupiga kura. Patrick Mundeke ni mshauri wake Katumbi kwenye masuala ya vijana.
Tunapinga kompyuta kwa sababu inakuwa kama wizi ndani. Sisi tunajua karatasi. Karatasi ndio tutatumia na tutahesabia kura moja kwa moja na itafanyika. Kompyuta hazitafika kwenye inchi.
Upande wa vyama tawala ni kwamba upinzani usibabaike. Roger Rashid Tumbula ni mshauri wake Julian Paluku kutoka chama tawala.
Hasa kama wanawaza kama ile kompyuta ikakuwa tutaiba, bo wataonesha, lakini sisi tumeweka vyote mezani na tumewafasiria. Hawayatuambia hapa muliiba, lakini ni kukisia, ni mawazo yao, na Mungu abariki mawazo yao.
Vijana waombwa kuwa makini wakati huu wa uchaguzi, kwani wao ndio wengi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Giki Birandole ni kiongozi wa vijana Kivu Kaskazini mashariki mwa Kongo.
Tunajua katika hii wakati ya uchaguzi ni vijana ndio ambao wanahusika zaidi. Inabidi huyu ambaye atakuwa rais akuwe mtu mwenye kuwa na busara, mtu mwenye kujua nchi yake na raia wake wanahitaji nini.
Moizi Katumbi pamoja na Jean Pierre Bemba wasubiriwa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kugombea, japokuwa Katumbi anakabiliana na matatizo kwenye mahakama ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na katika habari nyingine, shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu utabiri wa hali ya hewa duniani limetoa ripoti mpya inayoonyesha kwamba dunia inaendelea kukabiliwa na hatari kubwa kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. BMJ Muridhi anasoma ripoti ya mwandishi wa VOA Lisa Schlein akiwa Geneva.
Shirika hilo limesema kwamba maeneo mbalimbali ulimwenguni yanaendelea kushuhudia madhara yanayoletwa na mabadiliko ya hali ya hewa duniani, ambayo yanajidhihirisha kwa majanga mbalimbali yakiwemo joto jingi, ukame, mafuriko na moto unaoteketeza baadhi ya maeneo katika nchi mbalimbali. Tayari majanga haya yanaleta athari kubwa kwa sekta za afya, kilimo, maisha ya wanyama, mimea na hata miundo msingi. Mkuu wa shirika hilo Paul Ruti amesema kupitia taarifa kwamba ingawa hakuna mwenendo maalum wa mabadiliko ya hali ya hewa, athari zake zimeendelea kuongezeka hususan katika upembe wa the Arctic ulio kaskazini kabisa mwa dunia. Ruti ameiambia Sauti ya Amerika kwamba mabadiliko ya hali ya hewa katika maeneo fulani yanatokea kwa kasi kuliko ilivyotarajiwa, na kulitaja eneo hilo la the Arctic kama ambalo limeanza kushuhudia visa vingi vya dhoruba na umeme ambavyo mara nyingi vinasababisha moto.
Siku tatu za maombolezo zimetangazwa nchini Ugiriki kufuatia tukio la moto ambalo limeua watu 74, huku serikali ikisema kwamba kuna uwezekano mkubwa kwamba watu wengi zaidi wakawa wamefariki katika kisa hicho ambacho kimeacha simanzi kwa nchi nzima. Moto huo karibu na bandari ya Rafina na mji mkuu wa Athens umelazimisha watu wengi kukimbilia baharini kujiokoa walipoona wamezingirwa na moto, baadhi wakikosa kufika baharini kwa wakati na kuteketea. Watu wamesimulia kwamba moto ni kama ulikuwa unawakimbiza, na aliyekuwa anaweza kuondoka mahali alipokuwa kabla haujafika ilikuwa ni bahati, huku wengine wakiungua mpaka wakawa mkaa. Watu zaidi ya 200 wanapokea matibabu hospitalini baada ya kuungua. Hakuna takwimu kamili ya idadi ya majeruhi. Moto mkubwa ulianza kuwaka Jumatatu na katika hali ya kushindwa kudhibitiwa kirahisi, huku maeneo ya mashariki na magharibi ya mji wa Athens yakionekana kuathirika zaidi. Takriban watu 19 wamethibitishwa kupoteza maisha katika tukio la Jumatatu la bwawa kupasuka kusini mwa nchi ya Laos na kusababisha uharibifu mkubwa kwa maelfu ya wakazi kwa kupoteza makazi yao, ambapo mpaka sasa mamia ya watu hawajulikani walipo. Bwawa hilo lilivunjika katika jimbo la kusini mashariki mwa Atepe Jumatatu jioni na kuachia takriban lita za maji bilioni 5 zilizokwenda katika eneo lote, kuvunja mamia ya nyumba na kukosesha makazi kwa watu wengi. Shirika la habari la serikali la KPL limetoa idadi ya makazi yaliyobomolewa kutokana na bwawa hilo lililopo takriban kilomita 550 kutoka mji mkuu wa Vientiane kuwa ni 6,600. Bwawa hilo lilitarajiwa kukamilika kabisa mwakani na lilitarajiwa kutumia dola bilioni 1.
Na sasa tunaelekea Uganda, ambapo nchi hiyo imeboresha uhusiano wake na India miongo miwili baada ya kuwafurusha raia wa India na kunyakua biashara zao. India sasa imejiunga katika nchi zitakazo kuwa zikisaidia Uganda na mikopo kwa ajili ya maendeleo. Kenneth Bwire ana ripoti.
Miaka 21 baada ya Uganda chini ya utawala wa Idi Amin Dada kuwafukuza raia wa India na kunyakua ardhi na biashara zao, India imeingia kwenye orodha ya wafadhili wa Uganda. Katika ziara ambayo imepewa umaarufu mkubwa nchini Uganda na kupewa fursa ya kwanza kwa kiongozi wa India kuhutubia bunge la Uganda, Waziri Mkuu wa India Narendra Modi ametangaza mkopo wa dola milioni 200 kwa Uganda kama deni ambalo Uganda itakopa vifaa muhimu vya matibabu, hasa kwa tiba ya ugonjwa wa saratani, vifaa vya nishati, teknohama, filamu na kilimo, na dola 1929,705 kwa maendeleo ya miradi ya pamoja kwa jumuiya ya Afrika Mashariki.
$200 million ki do lines of credit ke prastavon ko manzuri di.
Dola milioni 200 zinawasubiri kwa matumizi yenu ili kuwafadhili walio wengi, na tunaahidi msaada zaidi wa kijeshi na masuala mengine ya maendeleo.
India na Uganda zimekubaliana kwa ruhusu raia wa nchi hizo mbili wenye pasipoti za kidiplomasia kusafiri baina ya nchi hizo bila visa, na rais wa Uganda amesema kwamba safari ya kwanza ya shirika la ndege la Uganda Airlines, ambalo limepanga kufufua safari zake ifikapo Januari mwaka ujao 2019, itakuwa kuelekea nchini India ili kuimarisha sekta ya utalii ya Uganda na biashara.
We are going to revive Uganda Airlines.
Tunafufua safari zetu za ndege ya Uganda Airlines, na ninamuomba Waziri Mkuu Modi kukubali safari yetu ya kwanza ya kuelekea India. Sitaki kwenda kwingine ambapo sijui, najua vizuri kwamba watu wa ukoo wangu wanatoka India na huko ndiko nitaenda.
Idadi ya raia wa India nchini Uganda ni ndogo sana, chini ya 1% idadi ya watu nchini humo. Idadi kubwa ya viwanda na biashara nchini Uganda zinamilikiwa na raia wa India na wanachangia 65% ya ushuru wa Uganda. Wakati walipofurushwa mnamo mwaka 1972, raia wa India walikuwa wanamiliki 90% ya biashara za Uganda na kuchangia kwa pato la taifa kwa kiwango cha 90%. Kulingana na hesabu za Benki Kuu ya Uganda, Uganda imetumia kiasi cha dola milioni 774 kununua bidhaa kutoka nchini India mwaka jana 2017.
Barabara kabisa, matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Na viongozi wa mataifa matano ya Brazil, Russia, India, China na Afrika Kusini wanakutana katika mkutano uliofunguliwa muda mfupi uliopita jijini Johannesburg, Afrika Kusini, kuzungumzia biashara. Kutokana na hilo, mwenzangu Patrick Nduimana amezungumza na James Macharia, mwanahabari wa shirika la habari la Reuters, kuhusu mkutano huo na akamuuliza kiongozi wa China amesema nini.
Rais wa China Xi Jinping alisema vita vya biashara duniani vinapaswa kukataliwa, kwamba alisema hapataondoka mshindi yeyote.
Wanafanya nini ili vita hivyo visiendelee?
Rais Xi alisema nchi za BRICS na nchi za kushirikiana za South-South zinafaa zije pamoja na kukataa kabisa kuweka ushuru kwa bidhaa za trade kati ya nchi yake na Amerika. Onyo la Trump limewapa Brazili, Urusi, India, China na Afrika Kusini msukumo wa kuimarisha ushirikiano kwa biashara na sauti moja.
Nchi kadhaa za Afrika zimeweza kualikwa kushiriki. Hii inamaanisha nini katika BRICS?
Mwaka huu kweli BRICS imealika viongozi wa nchi 22 za ziada kushiriki kwa mkutano wao, ikiwa ni pamoja na karibu 20 kutoka Afrika. Viongozi wa Jamhuri ya Namibia, Gabon, Angola, Senegal, Uganda, Togo na Rwanda watashiriki katika kipindi cha BRICS Africa Outreach.
Kuna ahadi zozote au mipango yoyote ya kuweza kuziongeza zaidi nchi za Afrika?
Natarajia BRICS itakuwa na uhusiano na nchi zingine za Kiafrika, lakini sio vile wawe members wa BRICS haswa. Ukiangalia zile nchi za BRICS ziko na kiwango fulani ya uchumi, ukiangalia kama ni China ama Urusi, India, ukiona South Africa, tuna ndio nchi moja hapa Afrika imekomaa kabisa, inaweza pigana na kama ni India ama ni Brazil, inatoshana nguvu. Kwa sasa itakuwa ni mazungumzo kuongeza biashara, lakini sio eti BRICS itaongezeka nchi zingine kuwa ndani ya BRICS.
Huenda China ndiyo inanufaika zaidi kuliko mataifa mengine. Unasema aje kuhusu hili?
Ni kweli, sababu China ndiyo nchi moja ambayo uchumi wake umekomaa kabisa kuliko hizo nchi zingine kwenye BRICS. Ukiangalia upande wa biashara au trade, utaona China huwa inauza bidhaa zake nyingi zaidi kuliko vile inanunua kutoka hizi nchi zingine.
Ni James Macharia, mwandishi wa habari wa shirika la habari la Reuters, akizungumza nasi moja kwa moja kutoka Johannesburg. katika makala ya afya hivi leo tunakuarifu kuwa duniani kote mtu mmoja kati ya watatu anakabiliwa na njaa inayotajwa kama njaa iliyojificha. Unapotizama matumbo ya watu yanaweza kuwa yamejaa kabisa, lakini chakula wanachokula hakina virutubisho. Nchini Liberia kuna kiwanda kutoka mjini San Francisco kinachotengeneza chakula ambacho kimeanza kushirikiana na viongozi wa nchi hiyo ili kuboresha chakula kinachotumiwa na raia wengi wa Liberia. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Michelle Quinn anaripoti katika taarifa inayosomwa hapa na Patrick Nduwimana.
Inaitwa Power Gari. Gari inamaanisha ugali nchini Liberia. Ni ugali wa ngano mtamu sana unaopendwa na Waliberia. Thomas Bowman alifanya kazi kwenye migahawa mingi yenye sifa. Wakati huu yuko San Francisco, ameonekana akipika unga huo ujulikanao kama gari na kufanya uwe ugali wenye ladha ambao una vitamin na proteini ya kutosha.
So this is something that they eat every single day there. And what we kind of have done is taken the product.
Hiki ni chakula kinachotumiwa na Waliberia kila siku. Tunachokifanya ni kuboresha namna kinavyopikwa. Ugali huu wa gari unazo gramu 12 kila unapotumiwa.
Bowman anafanya kazi kwenye kiwanda cha chakula cha San Francisco ambacho kinatengeneza zaidi mayonnaise, biskuti na vyakula vingine vya amana vinavyochangwa na viungo tofauti. Mwezi Januari ndipo kiwanda hicho kimeanza kuuza ugali uitwao Power Gari huko Liberia. Lengo la kiwanda hicho ni kupunguza utapiamlo kwa kuwawezesha raia kutumia chakula chenye ladha kilichoongezwa vitamin na protein.
Sometimes hard to get the exact flavor profile because you know the cassava or the sugar whatever it may be.
Wakati mwingine ni vigumu sana kusikia ladha halisi sababu ugali au sukari inayotumiwa kaskazini mwa Liberia ni tofauti na ile ambayo tunatengeneza kwenye ofisi yetu.
Queen alileta kwenye ofisi yake ya mjini San Francisco viungo kutoka Liberia na kujaribu kuvitumia kwenye chakula. Lakini kazi kubwa ya kupika ugali huo wa gari inafanywa na Waliberia nchini mwao wakitumia viungo vya nyumbani. Queen anaongea na jirani zake mjini Monrovia kuhusu ugali huo wa gari.
Your children they will grow so big and strong and they'll be
watoto wenu watakapokula ugali wa gari ambao umeboreshwa watakuwa wakubwa sana na wenye nguvu na watakuwa na afya njema na watapenda ugali huo sababu una ladha nzuri.
Tunapata pesa kwa kuruhusu viwanda vya nchini Liberia kupata haki miliki ya bidhaa hiyo ambayo inaweza kuuzwa hata huko Nigeria au Kenya. Lakini lengo kuu ni kutoa mchango wetu kwa kukabiliana na tatizo la uhaba wa chakula na kupunguza utapiamlo, anasema Josh Tetrick, mwanzilishi wa mradi huo wa kuboresha unga wa gari.
We want to end micronutrient deficiency in the world. We're starting with Liberia. And the potential.
Tunataka kupunguza kabisa utapiamlo duniani. Hivi tumeanza nchini Liberia na tunao uwezo wa kutekeleza mpango huo.
Kiwanda hicho cha Josh Tetrick, kijulikanacho kama Just, kimeleta mjini Francisco teknolojia na ujuzi ambavyo vitasaidia kukabiliana na suala la uhaba wa chakula linalotatiza ulimwengu mzima. Tayari kiwanda hicho kimeanza kuuza nchini Liberia chakula kwa senti 5 tu za Marekani.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Kwa muhtasari ni kwamba wanamgambo wamefanya mfululizo wa mashambulizi ya mabomu kusini mwa Syria na kuua watu wasiopungua 38. Rais wa Marekani Donald Trump ameikosoa China akidai kwamba inalenga bidhaa kutoka kwa wakulima wa Marekani kwa kuongeza ushuru mpya, akisema kwamba ni hatua inayolenga kujipatia nafasi ya juu ya kibiashara dhidi ya Marekani ambayo haitafaulu. Kura zinaendelea kuhesabiwa kufuatia uchaguzi mkuu uliofanyika nchini Pakistan baada ya idadi ya wapiga kura milioni 106 kushiriki katika shughuli hiyo iliyogubikwa na visa vya fujo. Serikali ya Sudani Kusini imesaini mkataba na kundi kubwa la waasi kwa imani ya kumaliza vita vya muda mrefu nchini Sudani Kusini. Siku tatu za maombolezo zimetangazwa nchini Ugiriki kufuatia tukio la moto ambalo limeua watu 74, huku serikali ikisema kwamba kuna uwezekano mkubwa kwamba watu wengi zaidi wakawa wamefariki katika kisa hicho ambacho kimeacha simanzi kwa nchi nzima. Na takriban watu 19 wamethibitishwa kupoteza maisha katika tukio la Jumatatu la bwawa kupasuka kusini mwa nchi ya Laos na kusababisha uharibifu mkubwa kwa maelfu ya wakazi kwa kupoteza makao yao, ambapo mpaka sasa mamia ya watu hawajulikani walipo.
Shukrani sana kwa nasi msikilizaji katika matangazo haya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hapa studioni nilikuwa na mwenzangu Kenneth Bwire, mwendeshi wa matangazo alikuwa ni Aida Isa, na vile vile msimamizi alikuwa ni BMJ Muridhi, na kutakia usiku mwema, tunane tena wakati mwingine.
Ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaweza sena msimamo wa serikali ya Marekani. Dreams ni neno linalosimama badala ya determined, resilient, empowered, AIDS free, mentored na safe, ikiwa ni ushirikiano hali ya juu ulio na nia ya kupunguza maambukizi ya HIV kati ya vijana wasichana na wanawake wa rika la kati Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Dreams inasaidiwa na serikali ya Marekani kupitia mpango wa PEPFAR. Katika hafla maalum ya Dreams iliyoandaliwa huko Windhoek, Namibia, Julai 16, balozi wa Marekani nchini humo Lisa Johnson alisema mara nyingi ndoto za wasichana zimekatizwa. Utafiti unaonyesha mzunguko maambukizi ya HIV upo kati ya wanaume watu wazima na wasichana wadogo. Wakati mwanaume mtu mzima anaishi na virusi vya ukimwi anapokuwa na mahusiano na msichana mdogo, anamwambukiza HIV, na wakati huo huo msichana huyo naye ana mahusiano na kijana wa umri wake na hatimaye anamwambukiza pia. Kama mwanaume huyo asipopimwa na kuanza matibabu, ataambukiza wasichana wadogo na kuendeleza mzunguko huo hatari. Kuvunja mzunguko huu, balozi Johnson anasema, wasichana na wanawake vijana wanahitaji msaada ama suluhisho kupunguza uwezekano wa kuwa waathirika wa maambukizo ya HIV. Hapa ndipo mpango wa Dreams unapoingia, anasema. Dreams inawapatia masuluhisho ambayo yanavuka huduma za asili za kiafya kuzungumzia hatari zilizopo kama vile kuacha masomo, kutengwa kijamii, kukosa fursa za kiuchumi na manyanyaso ya kijinsia. Mpango huu umekuwa na mafanikio makubwa kwa sababu unachukua kile kinachofanya kazi katika maisha ya kila siku na kukitumia katika lengo la kuwaweka wasichana wadogo na vijana salama kutokana na maambukizi ya HIV na kuweza kufanikisha malengo yao. Ushahidi unaonyesha kwamba mpango huu wa Dreams unafanya kazi. Katika nchi 10 za kwanza barani Afrika ambazo zimetekeleza mpango huu wa Dreams, wilaya nyingi zilifanikiwa kupunguza maambukizi mapya ya HIV kwa 25% hadi 40% kati ya wasichana wadogo na vijana. Leo, anasema Balozi Johnson, tunasherehekea kujiandikisha kwa wasichana 1400 katika mpango wa Dreams nchini Namibia, na mpango huo umepanuliwa hadi katika jumla ya wilaya 5 katika mikoa 3. Balozi Johnson anashukuru washiriki, wadau na serikali ya Namibia kwa mafanikio ya mpango huo. Mradi huu wa Dreams utaimarisha azma, uvumilivu na uwezeshaji kwa wasichana wadogo wa Namibia na vijana, alisema. Na wakati haiwezi kuondoa vikwazo vyote kwenye njia zao, itawapa wasichana hawa na vijana vitendea kazi wanavyohitaji kuweza kushinda hilo. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika, iliweza sera na msimamo wa serikali ya Marekani.